You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
አቶ ብሉጽ ኢያሱ ኤርትራዊ ስደተኛ ካብ እስራኤል ለመጀመሪያ ይቕኒለይ ሎሚ መዓልቲ ኣብ ቴል ኣቪቭ ሰላማዊ ሰልፊ ክትገብሩ ውዒልኩም እንታይ ነይሩ ትዕላሙ?
ይቕኒለይ እብራሂም ካብ ረድዮ ስቢስ ዝነበረ ኣፍጋና ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ምስትር ወፃ ጉዳያት ናይ እስራኤል እቲ ዕላማ ዝነበረ ግን ነቲ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ እስራኤል ዘሎ እሱ ዘዋፍሮም ካብ 180-140 ዝኾኑ ዝኩነተ ሰባታት ዝበሃሉ ኣብ ዝሓለፈ ነቲ ፍትሒ ዝደሊ ብኤርትራ ወይ ከዓ ፍትሒ ክመፅእ ኣለዎ ኢሉ ዝምጉስ ብዝያዳ እውን ኣብ መንጎ እቲ ሓድነት ኤርትራውያን ፍትሒ ኢሉ ስምዒ ዝወፅኡ ዘሎ ናይ 5 ውድባት ዘርናፈ ዝነቐለን ኣንፃርቲ ብሓፈሻ ተለይ ፍትሒ ዝደቦ ዝበለን ብኸራንጎ ዘመን ክኸይድ ፀንሐ እሞ ከዓ በቲ ካብቲ ሃገር ጀሚሩ በቲ ስርዓት ተወድቡ ኮይኑ እቲ ኤምባሲ እውን ኢድ ከም ዘለዎ ንምንጋሪ ስለዚ መንግስቲ ወፃኢ ጉዳያት እቲ ናይ እስራኤል ከዓ ነዚ ስርዓት ነዚ ኤምባሲ እዚ ጠጠው ከብሎ ከም ዘሎ ወይከዓ ሕጋዊ ኣክሽን ክውሰድ ከም ዘሎ
ሕጂ እቲ ቀንዲ መልእኽትታት እንታይ ነይሩ ማለት እዩ ትሕዝቶ ናይቲ ዝሃብኩሞ መረጋገፂታትን እቲ ጭርሑታት ዝስማዕኹሞን እንታይ እንታይ ነይሩ?
እቲ ዝነበረ መልእኽቲ ብትግርኛን ብእንግሊሽ ኢልና ዝሕብና ብእንግሊሽ ነቲ ፈረን ኣፌርስ ናይ እስራኤል ወይፈትብና ኣለና እንታይ ዝበት መልእኽቲ ኣብ ኤርትራ ናይ ናፃ ምፅሓፍ ናይ ናፃ ምዝራብ ንሱራት ኣለውና ንዋቅል ዝተኣሰሩ ን17-18 ዓመት ብዘይ ፍትሒ ን8-6 ዓመት ከምኡ ዝተቐፀለበ ዝተፈላለየ ካልእ ናፃፍረ ዝበሃለለን ፓርላማ ውን ዘይብሉ ስርዓት ዘሎ ባይቶ ዘይብሉ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ክንቀሳቀሰሉ ዘይክፈል ሃገር እያ ዘለና እዚ ፈሪሕና ክንወፅእ ስለብቀ ለድሕረና መፅ ውን ስርዓት ዘኤምባሲ ገይሩ ዘፈራርሓና ከም ዘሎ ስለዚ መንግስቲ እስራኤል እቲ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ርክብ ተፀዋፊና ኣብቲ መሰል ወድሰብ ንሕና ከም ሓደ ስርኳ መርሰብና ብዘይ ፍርሒ ክንነብር ከም ዘለና እዩ ካብቲ ዝነበረ ጭርዕታት ንኣብነት እዚ ኤምባሲ እዚ ነዚ ኣብ ዘሎ ስደተኛ ክውክሎ ከም ዘይክእል እቲ ኤምባሲ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ደረጅ ዘሎ ዝስራሕ ዘለዎ ክብል እንተተባዕሉ እውን ብሕጋዊ መገዲ እቲ ኤምባሲ ክልተ ካብ ክልተ ፐርሰንት ካብ ሰባት ይበሩ ስለ ዘሎ ንሱ ውን ተጠው ኢሉ እቲ ኤምባሲ ክልሶ ከም ዘለዎ እዩ ዝበለረጭርሕታት ማለት እዩ ብርን እንግሊሽን ትግርኛ ማለት እዩ።
እዚ ናይ ሕጂ ምትእኽኻብን ሰላማዊ ሰልፍን ምስቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ከመይ እናፃፀር ጎስጋት ዘካየድኩሞ ክሳብ ክንደይ ኣድማዕ ነይሩ ትብል?
እዚ ናይ ሕጂ እንታይ እዩ ታይ ዝተሓወሶ እዩ ንኣብነት ናይ ህወት ምዕላፍ ዝተሓወሶ እዩ ካብቲ ደላይ ፍትሒ ዝበሃል ጋ ሕጂ ብከቢድ ተሃሪሙ ኣብ ናይ ምስማር ስገይሩ ኣብ ሕክምና ዝሕሎ ሰብ ኣለውና ተማሪ ከይ ሓለፈ 20 ሰነ ከብዕሉ ዘማ ክመፅሉ ንሕና ውን ናይ ዞባ ጉባኤ ዝነበረና ፀናትዮም ተምሃሪሞ እዮም ስለዚ ተምሰባት ውን ገሊኦም ሕክምና ዮም ኣለዉ ክፍ ዝበለ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ዘብሱ ውን ኣብ ሓደ ሕጋዊ ዓዲ ንሓደ ጥ ብኻራ ወይ ሳር መሳሊ ካልእ ዝእኒ ክትሃር ዝኾነ መሰት ጋዓ ዘይብልካ ቁሩብ እዚ ፍሉ የብሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ናብ ጎነፃዊ ከምቲ ኣብ ዓድና ዝክሰሎ ስርዓት ኣብዚ ውን ናብኮም ዓይነት ተረራዮም ስለዝኮኑ ዘለዉ እዚ ከተወክብል ኣለዉ።
ብኸመይ ሕጂ ክቕበለኩም እዩ ትብል እቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል እቲ መልእኽትኹም ብኸመይ ተቐቢሎሞ ወይ ብኸመይ ርድኢትኩም ዘሎ ብኸመይ ክቕበልዎ እዮም?
ንሕና ኣብ ደብዳቤ ክቕበሎ ከሎ ስነስርዓት ወፅኦምተቢሎሞ ስነቲ ደብዳቤ እቲ ዝመፅእ መፅ ግን ማለት ኩሉ ግዜ ሓንቲ ሃገር ምስ ረብሓ ድምፃዊ ረብሓ እያ ተተሓዞ እንታይ ክኸውን ከዚ ክልኸ ዘምጋም ክህብ ኣይክእልን ምናልባት ግን እቲ በቶም ናይ ኤምባሲ ተዋፊሮም ዝኮኑ ዘለዉ ስነስርዓት ዝገብሩ ከም ዘለዎም ካልእ ምስልታት ዝገበረሎም ከም ዘለዎ ሳይ ንገብር ምናልባት ግን ንሕና ኣብዚ ተተዋይ ንብልና ሕጋዊ ጭርፍታት እንዳምሳና እቲ ኤምባሲ ናይ ኮማ ዓይነት ናይ ገንዘብ ምርካብን ብሓይሊ ገንዘብ ምርካብን ንፈራሕን ምኳኑ ክሉ ጌራ ክትትልና ግን እንታይ ክገብር እዩ ትምረት ዝወፃ ጉዳያት ግን ናብ ዝመፅ ምዕባለታት ኢና ክብ
ምስኡ ዝተሓሓዝ ሕጂ እቲ ናይ 20 ሰነ መዓልቲ ስዋኣትን እቲ በዓል ናፅነት ከመይ ኣብዒልኩምሞ ብወገንኩም ማለት እዩ ምናልባት እቲ በቶም ተጠርኒፎም ብመንገዲ ኤምባሲ ኤርትራ ድዩ ወይ ምናልባት ካልኦት ደገፍቲ ኢና ዝብሉ ምስኦም ዝኾነ ዓይነት ምርፃ ወይ እንታይ እንታይ እዩ ኣጋጢሙ?
ንሕና ቤዚካሊ እቲ ናይ እስራ ሰነ ዝሓለፈ መግለፂ ፕሮጀና ሰዲድና ጀርና ኢና ከም ሓድነት ኤርትራ ንፍትሒ እቲ ናይ በዓልና ጥነት ውን ከም ፖለቲካዊ ፍተና ወይ ከዓ ንኩሉ እንታይ ኢና ንህዝ ናፅነት ሙሉእ ናፅነት ጋዓዘይ ኮነ መሰል ናይ ወዲሰብ ጋዓዘይ ተራገፈ ውፅኢት ናፅነት ወይ ከዓ ውፅኢት ናይ ኣሕዋትና ምጥፋእ ናይ ኣያታትና ምጥፋእ ውን ንኤርትራዊ ክስደት ንኤርትራዊ ክጠፍስ ጋዓዘይ ነበረ እንታይ ጎዲሉና ዘሎ ኢልና ኣብ ዲስካሽን ክነሕልፎ ዘለና ንሕና ከም ኤርትራውያን ንመሰነትና ኮሉና ኣብቶም ህዝያ ክንሕልፎ ወይ ኣብ ኮይና ክንሕልፎ ንቡር ኣይኮነን ኣብ ትግሪና እቲ ንሕና ወደምደካ ፖለቲካዊ ክርስተና ማለት እዩ ከም ህዝቢ ከም ኣገራታይ ማለት እዩ ወይ ከም ሓድነት ኤርትራውያን ምስ ካብዚ ወፂሉ ግን እቲ ንሶም ዝገብዎ ዘለዉ ንሕና ዓገብ ኢና ንብ ሎሚ ኮይና ኣይኮነን ኢና ንብል ከም ዝበልኩካ ግን ውዝባዊ ጉባኤ ስለዘለና ንዕስራን ኣርባዕተን ግበት ናይ ከምኡ ዕድል ኣይረከብናን ካብ ኮለና ግን ናይ ንእሽተይ ኣኼባ ፅናሕ ዝበሮ ከምዘለዎ ኢና ጌርና ማለት እዩ። ንሶም ግን ጎይላ ስላዕ ዝገበሩ ኣብቲ ጎይልኦም ውን ክንሕጂ ኣብቲ ናቶም ፕሮሰስ ናይ ምግባር ነሩና ዓገቢ ግበር ኣሎ ብል ነርና ኢና ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ግን ክንከይድ የብልናን ምክንያቱ ምግጫዋት የጋጥም ኣሎ ሮማይ ብካልእ መገዲ ሕጋዊ መገዲ ክህነ ኣለዎ ዝብል ኣይከና ዮ ድሕሩ ግን ንሰብ ኣቑ ሓጀሮም ምስ መፁ ዝተፈልዎ መፅኦም እቲ ኤምባሲ እዞም ተቃወምቲ ዝበሃሉ ሓደ ሰብ ተዳቀሲብካሎም ክስምብድኦም ክልተ ተተዳሕሪካሎም ክስምብድኦም ስለዝበሎም ነዚ ንምዕጋድ ሓደ ኣብቲ ዕለት ክልተ ወርሒ ሽዱሽተ ዝነበረ ንጎም ግለሰብ ናብ ስራሕ እንዳረወፈሩ ኮሎ ተሳናትዮም ሰባት ዮም ተካብ ጀሚሮም ማለት እዩ። ምክንያቱ ብሓንሳ ብዛ ነበር ተዓዲ ሰባ ስራሕ ዝኮኖ መሊደናይ ፍትዒ መሊክሳይ ኩላክና ዳርጋ ስለንበር በብክሳይ ኢና ተሃርሙ ጀመሩ ንሕና ከዓ ግብረ መልሲ ክንገብር ጀሚርና ድሕሩ ናብ ዘይተደለየ ግጭታት ከይዱ ንሰው ካራ ካልእ በላሕቲ ነገራት ናኩም ድጋሰ ምራለ ሕብሪ ከምዝበልኩካ ከዓ ውፅኢቱ ብዙሓት ሰባት ካብ ተሃረሙ ኣተማናዊ ምስራት ኣለው ናብ ምክር ቤት እጂ ነቲ ዝበልኩካ ከቢት ተሃሪሙ ካብ ሕክምና ኣሎ ማለት ድዓ ክንዲዚ ከዩ ዘሎ
ኣብኡ ከለኻ ማለት እቲ ባእሲ ካብ ልዓልካ ኣብ ሓንቲ ካብተን ጋዜጣታት ናይ እስራኤል ብዛዕባ እዚ ባእሲ ኣብ መንጎ ደገፍትን ተቃውምትን ኢሎም ብስእሊ ኣሰኒዮም ማለት እዩ። ብፍላይ ከዓ ኣብ ገለ ከባቢታት ከተማ ቴልኣቪቭ ከምዚ ንኩናት ዝገጥሙ ክልተ ወገናት ፀጥታ ቅድም ይሰፍን እሞ ከምዚ ምሻሎ ማዕበል ክመፅእ ከሎ ፀጥ ብለ መጀመርያ ዳሕራይ ክመፅእ ከሎ ዓብ ዕንወት ዘውርድ ከምኡ ተቋፂሮም ይበኣሱ ኣለዉ ናይ ኩናት ዞባ ገይሮም ሞ ንዖም ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ነባሪ ከተማ ውን ብጣዕሚ ኣስጊቦን ፈሪሑን ኣሎ ዝብል ፅሒፎም ነይሮም ሞ እዚ ብኸመይ ኢካ ትሪኦ? ከመይ ነይሩ እቲ ኩነታት? ምናልባት ናብ ከመይ ከም ርሑ ወይ ብኸመይ ሕዘሎ እቲ መንግስቲ ኣብቲ ሜድያ ከመይ ይቃልሕ ኣሎ?
ልክዕ እዩ እቲ ዝነበረ ናይ ባዕቲ ሕማቅ እዩ ነይሩ ብፍላይ ብፍላይ እዚ ዓዲ ምስ ናይ ቴሮሪስት ሽግር ዘለዎ ብካራን ካልእ ስለተምዕራክታይ ዝገብርዎም ወይ ከምዚ በሊሕ ነገር ስለዘብልዎም እሞካ ተምርግተት በሊሕ ነገር ሒዞም ካብ ኮዮ እዩ ዋላ ውንቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ምድርባይ እኒ ንሓደ እስራኤላዊ ቁልዓ ክቀትል ክኽእል ኢኻ። ስለዚ በቲ ዝግቦ ዘለዉ ቁራዕቲ ናይ ባሕቲ ኣቆም እዮም ከምዚ ገዚ ዝዳጠዩ ሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ እስራኤላዊ ወይ ከዓ ዘይቀድስ ሓደ ሰብ ናፃኖ ሰብሰብ ዝኸይድ ዘሎ ረብ ስለዝኽእል ጉሩፕ ኣሸጋሪ እዩ። ናብዚ ክንበክዕ ዝገበረና ግን እቲ ውፅኢት ናይቲ ስርዓት ና ውፅኢት ናይ ክድሮም ኢንባሶ ንዕቡ ክነብር ኣለዎ ኢሎም ዝኮኑ ሰባት እዮም ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ቁሩብ ብመንግስቲ እስራኤል ወይ ኣብ ፖሊስ እስራኤል ዋላዊ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ፅሑፋት ወፅኡ ዘሎ እቲ ኣይሁዳዊ ቤተሰብ እስራኤል ዝብል ሓድናት ፕላስ ስሉኪ ፓርቲ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ ብሓደ ሰብ ዝምራሕ ሓደ ሰብ ከምዚ ዓይነት ሰርራይት ዝገብር ተረኪቡ ንዓዱ ክጥረዝ ክኽእል ኣለዎ ዓዱ ዘይክትበሎ ኮይኑ ከዓ ናብካ ዘይተሃገር ክኸይድ ኣለዎ ዝብል ፅሑፋት ወይ ክትዝሑ ጀሚሮም ኣለዉ። ሕጊ ብከመይ ፀዲቆ ከመይ ክውዕል እዩ ግን ንግዜ ዝግደፍ እዩ ናይ ብሓንቀይ ግን ኣሸቃሉ ኮይኑ ኣሎ ብፍላይ እቶም ክልተ ሰባት ዘባ ሰለስተ እዚኦም ግለ ኮይኖም ሃሪሞሞ ዘለዎ ነዚ ምስራይና ፖሊስ ቤት ፍርቲ ዘይድዎ ዝዛዕ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ዝገበሩ ሰባት ከመይ ክትብሉ ተባሂሉ ኣብ ጋዜጣን ኣብ ብፍላይ ክጠበቃ ንሕና ዝገበሩና ኣብ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ከይዲ ስለ ዘሎ ቁሩብ ግዳይ ኣብ እስራኤል ብከምዚ ዓይነት ተዳቀሲሉ እንዳተረረ ና ካልእ ማእሰትን ናይ ካልእ
ብኸመይ እቲ ንመጻኢ ክትሕዝቦ መዲብኩም ዘለኹም እዚ ኩነታት ማለት እዩ? ምናልባት ኣብቲ መንግስቲ እስራኤል ምስቲ ኣንጻር ስደተኛታት ዘቃልዖ ዘሎ ጸለመ ይኹን ወይ ካልእ ጎስጓሳት ክሳብ ክንደይ ይሃስየኩም ኢልካ ተሓስብ ማለት እዩ?
እዎ እንታይ እዩ ምስነቀብራ እዚ ናቲ ዘሎ ኣመራፂ ይብና ከም ደለይቲ ደለይቲ ምስሊ ዋላሓቲ መራፂ ይብና ሓንቲ ሒዝጋ ንኽእል ፈንዕ ቤት ማእሰርቲ ዝፈረር እዩ ዝበሃል ኣብኡ ኣፊሮ ክሰ እዚ እንታይ እዩ ስርዓት ንግዜን ክፍተሎ ዘሎ ብድሕሪ ሳዕሪ ይፈላ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ሕዋት ኣተፋለዩ ክከይድ ዘሎ ዘሎ ስርዓት እዩ ነዚ ከ ውሑዳት ተረለፅቲ ስዕብዎ ምኻ ዝበሃል ኤርትራውያን ዝመስሎም ካልእ ዓይነት ባህላት ዘስብዎም ቁሩብ ንኩሉ ካተረካኺልካ ካብዚ ዓዲ ናይ ምኻድ ካልእሻር መፅ ይኽእል እዩ እጂ ንሕና ግን እንታይ ራኢና ዘለና ካብቲ ምትሕርራብ ንኣፋሪሱ ብፍላይ ነቶም ቀንዲ ደገፍቲ ዝኮኑ ነቶም ነቲ ስርዓት ዝመስሉ ዘለዉ ካብ ሕጋዊ መገዲ ሰራ ስርዓት ፅቡቅ ኣሉ ኮይኑ ንዓዶም ዝኽእሉ መገዲ ወይ ከዓ ካብዛ ዓዲ ዝክበሉ መገዲ ከነና ዲና ድሕሪ እጂ ክንኳራበብ ወይ ከዓ ክንናታዕ ዝረኣየሉ ምክንያት የሎም ካብ ኤርትራውያን እዮም ናኻ ኤርትራውያንና ስርዓት ከዓ ዘይነብር ንሰው ከም ህዝቢ ባሕንዎም ሰራሕ ከዓ ዝነብሩ እ ኣብ መንጎ ደም ስሜትና ኣይኮነን ተዳ መስጊድን ተዳ ደብዮም መገብን ንበጎ ነገር የለን መስዳ ክንከላኸል ኢና ማለት እዩ ግን ብዓብዩ ናብ ሕጋዊ መገዲ ኢና ክነፅዕ ዘርጅ ከምኡ ኢና ሕዛ የለና
እሞ መምህር ብሉፅ ምናልባት ብዛዕባ እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ሎሚ ዘይተዛርብናዮ ወይ ከዓ ምዚ ድሕሪኡ ኣታሓሒዝና ዝዕለልናዮ ዘይበልናዮ ወይ ኣገዳሲ እዩ ትብሎ?
መጀመርታ ቀኒናይ እብራሂም ብረድዮ ውፅዕ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ዘሎ ወፅዓ ናይ ወፅዓ ሎ ንዓይና ክፈት ተገዲድካ ምግባርካ ቀፂለ እንታይ ክደል ምናልባት ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ፍራዓን ዓለም እዚ ጉዳይ ከምዝገቡ ኣብ ስራኤል ዘሎ ተጊቦ ተባሂሉ ይስማዕ እዩ እዚ ዘይሓላፍነታዊ ዘረባ እዩ ክንብሮ ንደሊ ካልእ ኣብ መንጎ ዓድዶ ኣውራጃ ይበሃል እዩ እዚ ካብ ሓቂ ዝወፀ ምዃኑ እዚ ቀንዲ ኣብ መንጎ ደለይቲ ፍትሒ ደገፍ ስርዓት ክደፍ ምዃኑ ክንነፅር ንደሊ ብፍላይ ከዓ ኣብ መንጎ ሓድነት ኤርትራን ፍትሕን ኣብ መንጎ እዚ ስርዓት ምዃኑ ዝያዳ ክነብር ንደሊ ስርወት ንሱ ዝኮነ ከዓ ንኩሉ ደላይ ፍትሒ ብዓቕና ዝኮኑ ሓላፍነት ወሲድና ናይ ሕጊ ምሉእ ድ ዋላ ናይ ቤትማዘስሎምያምሽፋት ክከፍል ከም ዘለና ካብቲ ህዝቢ ዳተሓጋገርና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እንታይ ኢና ንብል ዋላ ነቶም ደገፍቲ ስርዓት ስባሕ ንብራ ኤርትራ ዘይጎቅቦም ክንነብራ እዩ ዘለና ምክንያቱ ስርዓት ዘይነይ ክነብራ ስለዝብለና ኣልካቅሙ ዘለና ምበር ብትሕሪ ብዴሞክራሲ ዝኸውን ናይ ሰባት ምዝያር ዘይብልና ንሕናዊ ነገር ስርዓት ዘሎ ተጋግም ዘለና ኮነቱ ስርዓት ሓላፋ እዩ ኤርትራ ኩላና ኣለናዮ ሓሳብ ክትሕን ዴሞክራሲ ክንነብራ ናብ ልብና ዘለና ነቲ ስርዓት ክቅየረሉን ክዕረየሉን ዘለዎ ዘና ክወስዱ ብዘጋፍ ዮም ማለት እዩ
SBS Radio. Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.